глава 33. Господ му рече на Мојсеја: Оди, патувај оттука ти и народот што го изведе од египетската земја, во земјата за која им се заколнав на Авраама, Исака и Јакова, дека ќе им ја дадам на нивните потомци. Ќе испратам ангел пред тебе, ќе ги истерам хананците, аморејците, хетејците, ферезејците, евејците и евусејците. Отидете во земјата во која течат млеко и мед. Јас нема да тргнам со вас, зашто сте народ со кора врат, за да не ве истребам патем. Кога народот ги чу овие остри зборови, почна да тагува, и никој веќе не го стави својот накид врз себе. Зашто Господ му рече на Мојсеја: Кажи им на Израелците, вие сте народ со кора врат. Кога јас би одел со вас само еден час, би ве уништил. Затоа симнете го својот накид, а јас ќе видам што ќе сторам со вас. Така од планината Хорив, Израелците беа без накид. Мојсеј го зеде шаторот и го оптегна надвор од логорот, далеко од логорот, и го нарече шатор на средбата. Секој кој сакаше да му се обрати на Господа, излегуваше при шаторот на средбата, што се наоѓаше надвор од логорот. Кога и да тргнеше Мојсеј кон шаторот, целиот народ стануваше. Секој стоеше при влезот во својот шатор и гледаше по Мојсеја додека влезеше во шаторот. А кога Мојсеј ќе влезеше во шаторот, облачниот столб се спушташе и остануваше на влезот на шаторот, додека Господ разговараше со Мојсеја. Гледајќи го облачниот столб, како стои до влезот на шаторот, целиот народ стануваше и секој се поклонуваше длабоко при вратата на својот шатор. Така Господ разговараше со Мојсеја лице во лице, како што човек разговара со пријателот. Потоа Мојсеј се враќаше во логорот, ама неговиот помошник Исус, синот Навинов, младец, не се помрднуваше од шаторот. Мојсеј се обрна кон Господа: Гледај, ти ми рече, поведи го овој народ, ама не ми јави кого ќе испратиш со мене. Уште ми рече, те знам по име и ти ја уживаш мојата благонаклонетост. Затоа, ако ја уживам твојата благонаклонетост, покажи ми ги своите патишта, за да те сватам и за да ја уживам и натаму твојата благонаклоност. Исто така, помисли дека овие луѓе се твој народ. Јас лично ќе тргнам со тебе, одговори Господ, и ќе ти обезбедам одмор. Ако не тргнеш ти, додаде Мојсеј, и не изведувај не од тука, па како ќе се знае дека ја уживаме твојата наклоност, јас и твојот народ? По тоа што идеш со нас, само со тоа ќе се разликуваме јас и твојот народ меѓу сите народи што се на лицето на земјата. И ова што го побара, ќе направам, му одговори Господ на Мојсеја, па ти ја уживаш мојата благонаклоност, зашто те познавам по име. Покажи ми ја својата слава, замоли Мојсеј. Ќе дозволам пред тебе да помине сиот мој болскот, одговори, и пред тебе ќе го изустам своето име, Господ. Ќе бидам милостив, кому што сакам да бидам милостив. Ќе му се смилувам, кому што сакам да му се смилувам. А ти, додаде, не можеш да го видиш моето лице, зашто човек не може да ме види мене и да остане жив. Еве место тука покрај мене, проложи Господ, застани на Карпата. Додека поминува мојата слава, ќе те ставам во пукнатината на Карпата и ќе те заштитам со својата рака, додека не поминам. Тогаш ќе помрднам својата рака, па ќе ме видиш од плеки, но моето лице не може да се види.